të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 janare 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deri sa sot në Bruxelles mbahet takimi Kosovë-Serbi, kryeministri Isa Mustafa e fajsoj Beogradin për veprime për destabilizim të Kosovës. Bashkimi Evropian që e ndërmjetëson takimin Kosovë-Serbi në Bruxelles thot se nuk ka agendë të caktuar. Administrata e presidentit e Donald Trump i siguron aleatet Evropian për përkushtim të palekundur ndaj NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se takimi i sotëm në Bruxelles, ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, është i një formati të veçantë për shkak të ngjarjeve të fundit. I pyetur sot nga Radio Evropa e Lirë se çka pret nga ky takim, zoti Mustafa është të përgjigjur.
Presim që ky takim të jetë fillimi i fazës përfundimtare dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të prezantojmë qendrimet e misioneve të shtetit tonë.
Më tutje Isa Mustafa, i cili sot është nisur për në Bruxelles, ku së bashku me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi do të bisedojnë me delegacionin e Serbisë, që përbëhet nga presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić, e ka fajsuar Serbinë për destabilizim të gjendjes në Kosovë.
Kove të fundit ka pasur veprime sistematike të Serbisë për të destabilizuar gjendjen në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë apo edhe përmes strukturave të tyre paralele.
Zoti Mustafa ka theksuar se ndër kërkesat kryesore të Kosovës do të jetë ndalja e fletaresteve politike ndaj shtetasve të Kosovës dhe zbardhja e fatit të personave të pagjetur. Shtëpia e bardhë ka tërhequr vërejtjen se synon të ndal Kinën nga marrja e territorit në ujrat ndërkombëtare në detin jugor kinez, duke ndërtuar ishuj mbi i shkëmbinjt në New York dhe përdorimin e tyre për qëllime mbrojtëse. Por Kina ka tërhequr vërejtjen se çfarë do përpjekje për ndaljen e fushatës së saj do të kërkonte që nga ana e Shteteve të Bashkuara të udhëhiqej luftë. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer, mbrëmi ka përsëritur komentet e mëhershme të nominuarit për sekretar amerikan të shtetit, Rex Tillerson, se Kina nuk duhet të lejohet të ketë qasje në ishujt që i ka ndërtuar në hapësirat kontestuese në detin jugor kinez. Nëse këta ishuj janë në fakt në ujrat ndërkombëtare dhe nuk janë pjesë përkatëse e Kinës, atëherë po, ne do të jemi të sigurt se ne i mbrojmë territoret ndërkombëtare që të përvetësohen nga një shtet, tha zëdhënësi Spicer. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me lehtësi ka konfirmuar Mike Pompeon për drejtor të agjencisë CIA, ndërsa Komiteti për Marrëdhënie të Jashtme i Senatit me vetëm një votë më tepër e miratoi Rex Tillersonin për sekretar amerikan të shtetit. Të dy këta kandidat janë nominuar nga presidenti Donald Trump. Senati votoi 66 për dhe 32 kundër që ish kongresisti Mike Pompeo të bëhet drejtori i ri i agjencisë CIA. Nga ana tjetër në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, për zotin Tillerson votuan në 11 vetë, ndërsa kundër tij ishin 10 anëtarë të këtij komiteti. Australia dhe vendet e tjera të paqësorit të thanë se do të përpiqen ta shpëtojnë marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht mund të ndodhë që vendin e SBA-ve do ta zëjë Kina. Pasi i humbën në Shtetet e Bashkuara që është humbje e madhe, ne nuk do të largohemi, tha sot në kryeqytetin Canberra, kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull, dhe ka shtuar se sigurisht që ka potencial për bashkim të Kinës. Ai theksoi se dëshiron që ta mbajë këtë moment ka tregjet e hapura dhe tregtia lirë, pasi proteksionizmi nuk e eviton rritjen e vogël. Dje, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur që Shtetet e Bashkuara të largohen nga kjo marrëveshje e 12 vendeve, për të cilën negociata kishte zhvilluar ish presidenti Barack Obama. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një raport nga Brukseli, ku në takimin e sotëm ndërmjet delegacioneve të nivelit më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që po mbahet pas më tepër se një viti, pritet që të diskutohet për çështjet aktuale, megjithëse Bashkimi Evropian thotë se nuk ka agjendë të caktuar. Brukseli shprehet se pjesmarja e presidentëve të të dy vendeve së bashku me kryeministrat është vendimi vet palëve. Ky takim në kuadër të dialogut për normalizim po mbahet në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini ka ftuar dy delegacionet në Bruksel për të diskutuar implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe për të shikuar se si do të vazhdoj dialogu në të ardhmen. Vetë palët, pra Prishtina dhe Beogradi, kanë vendosur që në delegacionet e tyre posë kryeministrave të jenë edhe presidentet e shteteve. Në BE pohojnë se kjo ka qenë zgjedhje e vetë palëve, sepse Bashkimi Evropian interlokutor në këtë dialog i konsideron shefat e qeverive. Mirë po ardhja e të dy krerve të institucioneve nga BE-a konsiderohet si një rast i mirë për të kërkuar nga palët ripërkushtim për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe forcim të përkushtimit për vazhdimin e dialogut. Në BE pohojnë se retorika e dëgjuar nga të dyja palët të kohëve të fundit ka krijuar shqetësim dhe tash është koha për të ulur tensionet. Prandaj edhe e shohim këtë takim si një rast të mirë për të bërë një gjë të tillë. Edhe sot në mëngjes nga zyrtarët e Bashkimit Evropian është thënë se nuk ka ndonjë agent të prerë, por dëshirojnë që të dëgjojnë palët se çfarë qëndrimesh kanë ato për të parë pastaj se si do të veprohet në të ardhmen. Nga Bashkimi Evropian pohojnë se pas dite, sipas të gjitha gjasave, do të ketë së pari takime bilaterale të delegacioneve me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini për të vazhduar më pas me një takim të përbashkët. Në BE nuk e fshehin se nuk janë të kënaqur me zbatimin e deritashëm të marrëveshjeve të arritura, sepse është një varg marrëveshjesh të cilat nuk janë implementuar deri më tani, ndonse afati për implementimin e tyre ka skaduar. Palët nga ana tjetër kanë dhënë qëndrime të ndryshme rreth asaj se cilat tema dëshirojnë që të diskutohen në të ardhmen, ndërkohë që për mos zbatimin e marrëveshjeve e akuzojnë ende njëra tjetrën. Për shkak të situatës së tensionuar në rajon nga aspekti i deklaratave të udhëheqësve politik, sot do të zhvillohet një debat jashtëzakonshëm edhe në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shpërndarja e 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet temë debati në Kosovë. Derisa përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se ky proces është duke ecur me ritëm normal, njohës të kësaj çështjeje thonë se ai është neglizhuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 110 milion euro është shuma fondit e 20% që deri më tani Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndar për rreth 46.000 ish-punëtor të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo shumë është grumbulluar nga privatizimi rreth 1.300 ndërmarrjeve shoqërore që nga viti 2004 me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Nga kjo shumë, si pas një udhëzimit e unmikut, 20% i takojnë punëtorve pas shqitjeve të ndërmarrjeve ku ata kanë punuar. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, sindikat Kyoku AKP-ja bart mjetet për shpërndarje, pojnë se procesi është duke vazhduar për vonesat eventuale, ndodhin për shkak të disa ankesave të ish-punëtorve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Haxhi Arifi, kryetari BSPK-s, thotë se aktualisht në këtë sindikat nuk ka ndonjë listë punëtorve, por ekzistojnë lista të identifikuara. Megjithatë, ai shpreh se një problem paraqitet tek disa ndërmarrje të cilat nuk kanë përfunduar listat e përfituesve, pasi nuk kanë menaxhment dhe sindikat.
Dhe dikush tani jemi ne që kemi filluar dhe prej 14 listave që i kemi të identifikuara, veç 5 i kemi bërë dhe po i dërgojmë në AKP që ata të fillojnë procedurat e tyne për shpërndarjen e këtyne mjetëve 20%.
Mos përfundimin e procesit të shpërndarjes e 20% e quan skandal të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ali Shabana ish kryetar në BSPK. Si pas ti, veprimi AKP-s për këtë proces është i pajustifikueshëm.
Kjo gjë i ka lënë shumë familje pa mjete, shumë njerëz të vërtitën rrugëve dhe kjo është pasojë e pariparueshme në ndarjen e 20%-shit. Mjetet ndoshta mund të fillojnë një angazhim të tyre në aspektin ekonomik për të mbijetuar.
Por Haxhi Arif, i cili një herësh është edhe antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se vonesat e shpërndarjes së 20%-shit ndodhin vetëm për shkak të ankesave të punëtorëve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme.
Dhe nëse atje një angërësën, nëse ankohet, për të drejtën e vetë, ajo listë pastaj pushon aty në deri sa nuk shqyrtuhet kërkesa e ati punëtori dhe këtu ka neglizhencë.
Pritja për shpagimin e mjeteve materiale për gjithë punëtorët e një ndërmarje për shqyrtimin e një kërkese, Alisha Banaj e konsideron të pa drejt dhe politike.
Problemin e kanë shtru në planin politik, gjaja se kasi që mund të ankohen, që nuk kanë punuar fare, AKP ka mund që një pjesë të mjeteve të vogla që parashifën për ata njerëz të ndaj dhe të shpëndaj pjesën tjetër mjetet të cilat kanë qenë të destinuara për këtë çështje.
Sipas rregullores për këtë çështje, ankesa duhet të dorëzohet në dhomën e posaçme brenda 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare në media nga agjencia të listës e të punësuarve me të drejta legjitime. Dhoma e posaçme shqyrton çfarë do ankesa dhe merr vendim për këto ankesa brenda 40 ditëve pas dorëzimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët e lartë të mbrojtjes në administratën e presidentit amerikan Donald Trump thonë se kanë përkushtim të palekundur ndaj NATO-s. Këto komente u bën në periudhën kur aleatët evropian kanë shprehur shqetësime për disa deklarata të presidentit Trump lidhur me NATO-n. Ta dëgjojmë një kronikë të shkurtër të përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, në ditën e parë të tij të plotë të punës, i ka siguruar aleatët evropian se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim të palekundur ndaj NATO-s. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis tha se sekretari Mattis dje ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon lidhur me shqetësimet aleate për deklaratat e shpeshta të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilat vlerëson se alianca ushtarake është e vjetruar. Zoti Mattis ka theksuar përkushtimin e palekundur të Shteteve të Bashkuara për NATO-n, tha zëdhënësi Jeff Davis. Në bisedën telefonike me zotin Stoltenberg, të dy liderët diskutuan për rëndësinë e vlerave tona të përbashkëta dhe sekretari ka nënvizuar se kur shikohet që aleatët të ndihmojnë në mbrojtjen e këtyre vlerave, Shtetet e Bashkuara gjithnjë fillojnë me Evropën, tha zoti Davis. Sipas tij, ata kanë shprehur përkushtim për konsultime në muajt e ardhshëm dhe presin të takohen personalisht gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në muajin shkurt. Gjatë bisedës së tij telefonike me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon, sekretari Mattis po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar çdoherë do të gëzojnë raporte unike të afërta, të reflektuara në lidhjet tona mbrojtëse, që janë bazë sigurisë së Shteteve të Bashkuara, tha zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Derisa sot në Bruxelles mbahet takimi Kosovë-Serbi, kryeministri Isa Mustafa e fajsoi Beogradin për veprime për destabilizim të Kosovës. Bashkimi Evropian që ndërmjetëson takimin Kosovë-Serbi në Bruxelles thotë se nuk ka agjendë të caktuar. Administrata e presidentit Donald Trump i siguron aleatët evropian për përkushtim të palekundur ndaj NATO-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.